Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Ozod Nazar eshittirishi doirasida birinchi marta Toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unov bilan gaplashmoqchimiz. Azam aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Gapni Rossiyadagi voqeadan, Rossiyadagi fojiadan boshlamoqchiman. Xabaringiz bo'lgandir, 25 mart kuni Kemerovoda supermarketda katta fojia ro'y berdi, yong'in chiqib, so'nggi ma'lumotlarga qaraganda 64 kishi o'ldi, ulardan 41 nafari yosh bolalar. Xabaringiz bo'ldimi, bo'lmadimi?
Ha, bo'ldi, shunday xabarim bo'ldi.
Juda yomon voqea bo'ldi. Shu munosabat bilan bir toshkentlik sifatida sizdan so'ramoqchiman, mana bozorlarga borasiz, shunaqa katta magazinlarga borasiz, o'sha joylarda ko'k shunaqa yong'in, shunaqa fojia bo'lib qoladigan bo'lsa, hamma choralar ko'rilgan degan his bormi sizda, yo'qmi? Endi siz o'tuvchiruvchi emassiz, oddiy bir fuqaro sifatida shu bozorda, shu supermarketda xavfsizlik choralari ko'ngildagidek o'xshaydi degan his bormi, yo'qmi?
To'g'risini aytsam, ayta olmayman ko'ngildagidek deb. Lekin har doim shunaqa his bordi. Haqiqatda siz so'ramasizdan oldin ham o'zi juda ko'p ham bormayman, bozorlarni yoqtirmayman, shu majburan o'tib qolganimda, agar shunaqa xudo ko'rsatmasin bo'lib qolsa, bu o'zim ham qo'rqib ketamanda, juda xavfli, ayanchli oqibatlarga olib keladi. Yonganini ko'rganmanda bozorni. Bozor Nukusdagi markaziy bozor butkul yonib tushgan. Yaxshi ham kechasi bo'lgani uchun qurbonlar bo'lmagan, lekin tak tugi bilan yonib yo'q bo'lib ketgan. Katta bozor.
Azam aka, men endi ancha bo'ldi Toshkentda bo'lganimga. Yaqinda Toshkentdagi bozorlardan bittasini videosini ko'rib qoldim. Aniq qaysi bozor ekanligini tushunganim yo'q. Bir rossiyalik jurnalistlar qilgan film ekan. O'sha videodagi bozorni ko'rib ancha suyundim. Havasim ham keldi. Ikkita rastani orasiga bemalol ikkita kamaz sig'adigan joy qolganda. Toshkentdagi hamma bozorlar ham shunaqa mi? Agar chindan ham hamma bozorlar shunday bo'ladigan bo'lsa, Toshkentdagi bozorlarda xavfsizlik choralari ko'rilgan, yong'in bo'lib qolsa, mashina, o't o'chiruvchi mashina bemalol kiradi deyish mumkin-da?
Juda to'g'ri gapingiz. Agar haqiqatdan ham shunday bo'lsa, bemalol kiradi. Endi men o'zim ko'rgan bozorlarda ikkita mashina tugul, ikkita odam zo'rg'a o'tadigan mana o'zimizning Chorsu bozor. Haqiqatda endi balki yonida qurilish bo'layotgani uchun, katta qurilish bo'layotgani uchun hozircha shunaqa deydigan bo'lsangiz, bu tomonlari ham shunaqa-da.
Yana qaysi bozorlar xavfli?
Chorsuda ko'proq yuraman. Endi Alaskidan o'tdim. Alaski yopiq bozor, juda ham akkuratli, yaxshi bozor, lekin jo unaqa kamaz yuradigan emas-da. Ikkita yuk tashiydigan o'sha anaqalarni aravasi bemalol yuradi. Uchtasi ham bemalol yuradi.
Men aytgan bozorda ikkita kamaz bemalol kirishi mumkin dedim. Endi ikkita kamaz kirishi shart emas. O'sha bitta o't o'chirish mashinasi bemalol kirsa bo'ldi. Shunday sharoit bormi, yo'qmi?
Kamazni hajmida Alaskida yuradi endi, Alaskida. To'g'ri, Alaskida o'sha o't o'chirish mashinasi yuradi. Lekin Chorsu uni yana qaysi katta bozorlarni men keyingi paytda ko'rmadim, hali borib ko'rishga vaqt ham bo'lmadi, imkoni. O'zim bilgan katta bozorlar Alayski, keyin Yunusoboddagi Chorsu, Farxatski, keyin Tezikovka bozorlarni rekonstruksiyadan keyin ko'rganim yo'q, lekin rekonstruksiyagacha juda bardak bo'lib yotuvdi. Yana shu bilgan Qo'yliq bozor. Qo'yliq bozorda ham unaqa kamaz yuradiganmiz, endi ichiga kirib ko'rmadim, baribir o'sha o'tda ham juda katta qurilish ketayotgandi tashqaridan ko'rganimda. Balki ular ko'rganki yaxshi bo'lar, lekin ko'p ko'rganim shu Chorsu bozorida unaqa kamaz yuradigan holat emas.
Kamaz deyapmiz, endi o't o'chiruvchi mashinani nazarda tutyapmiz.
O't o'chiruvchi ham o'sha kamazga o'rnatiladi-yu, ular ham o'shani shassisida baribir. Aytaylik, undan kichkina bo'lganda hamchi bemalol manevr qiladigan bo'lish kerak edi. Qarshilikka uchramay o'sha yong'in chiqqan joyga yetib kelish kerak edi maqsad.
Va o'sha yetib borgan joyda yana o'sha siz aytganday manevr qila bilish kerak, burilish kerak, qaytish kerak, yana boshqa tomonga o'tish kerak. Ana shunday sharoit bo'lish kerak edi bozorlarda.
O'sha yerda boyga aytdingizu, juda ko'p qurbonlar bo'libdi, 40 ga yaqin bolalar. Bu juda yomon narsadi. Ayniqsa mana o'sha bizani yangi qurilgan supermarketlarimizda ham bolalar o'yingohlari qilib qo'yishgan, har xil tez yonuvchi o'yinchoqlar, plastmassadan qilingan, boshqa shunaqa tez yonuvchi materiallardan qilingan o'yinchoqlar. Men endi ko'rmadim, bularni xavfsizligini surishtirib ko'rmadim qanaqa. Lekin men o'zim bilaman, o'sha tutib qo'ygan pardalari boshqalar sal oluvchisi lop etib benzinga o'xshab bir pasda hamma joyi qamrab oladi.
Azam aka, bu masalada na siz na men mutaxassisman, lekin o'sha kamera va hozirgina siz aytayotgan gap o'sha tez yonuvchan deyapsiz, balki tez yonuvchan emasdir ham. Men o'sha kamera va fojiasi misolida mutaxassislarning gaplarini eshitdim. Ularni aytishicha o'sha pardalar, o'sha o'yinchoqlar, o'sha mebel yonmaydigan bir suyuqlik bilan to'yintirilgan bo'lishi kerak ekan. Yonmaydigan suyuqlik bilan to'yintirilsa, o'sha lop etib yonib ketmas ekan. Balki siz aytayotgan joylarda, Toshkentda, siz aytayotgan o'yinchoqlar, pardalar ana o'shanday yong'inga qarshi suyuqlik bilan to'yintirilgandir va har holda agar shundoq bo'lmasa, mutaxassislar shunga e'tibor qaratib qo'yish kerak. Ozod nazar eshitirishi bugungi suhbatdoshimiz Azam Turg'unov, inson huquqlari himoyachisi. Azam aka, Bobomurod Abdullayevni ustidan sud jarayoni ketyapti. Jurnalist, xabaringiz bormi bu jarayondan?
Ha, biz o'sha sudni boshlanishidan ishtirok etib kelyapmiz.
26-mart kungi majlisda qatnashdingizmi yo'qmi?
Kecha qatnashdik. Oldingidan ham ko'proq odamlar ishtirok etdi. O'sha Moskvadan Arkadiy Dubnov eshitgansa, shu keldi. Keyin Times'dan kelishdi, yana Times gazetasidan Tom Pardiff degan jurnalist, yana Daniel Kislov keldi Fergana Rudan, yana ko'pchilik keldi. Juda ko'pchilik zalni oldingidan ham ko'proq to'ldirib o'tirishdi. Bobomurod o'zini tushuntirishlarini davom etdi, ko'rsatmalarini. Haqiqatda juda tushunarli qilib, rus tilida, kerak joylarda o'sha o'zbek tilida ham dublirot qilib juda yaxshi ko'rgazmasini berdi. Bu narsa Bobomurod sudida. Haligi o'sha yonidagi sudlanuvchilardan Hayotxon Nasriddinov o'z-o'zidan sudda oxirida, sudya sudni tugatgandan keyin o'z sudda oxirida faryod qilib, sizlar dedi, nega Bobomurodni bunchalik himoya qilyapsizlar? Sizlar buni bilmaysizlar kimligini. Buni kimligini men aytib beraman hali sudda deb shunaqa baqira boshladi.
Xo'sh.
Keyin bir ikki soatdan keyin Bobomurod kimligini aytishsanga emas, biz o'zimiz shundoq ham bilamiz kimligini degandan keyin sal tinchlanib, keyin undan keyin Ravshan Rasulov ham o'zicha nimadir deb mana shunaqa norozilik bildira boshladi.
Ravshan Salayev deng.
Ravshan Salayev. Ravshan Salayev degani men ularni bilmas edim. Lekin Shavkatni allayarfi yaxshi bilaman. Yoshligidan bilaman, yaqindan bilaman-da uni. Bobomurodni juda yaxshi bilaman. Bobomurod sud zalida turib, mana shu uchovini himoya qilib turibdi. Ochiq-ochiq himoya qilyapti. Lekin nima uchun uni jazavaga tushganini men bilmadim lekin.
Endi keyingi majlisda agar sudya so'rasa aytar, men sizdan so'ramoqchi bo'lganim. Men
sizga shunaqa dedi.
Men sizdan so'ramoqchi bo'lganim. Azam aka, mana siz o'zingiz ham yaqindagina chiqdingiz qamoqdan, to'g'rimi? Endi kechagi majlisda, 26-mart kungi majlisda Bobomurod o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanganini aytib beribdi. Shundoq bo'ldimi? U yana aytibdiki, tergovchilar unga aybini bo'yniga olmasa 70 yoshli onasini ko'z o'ngida zo'rlashini aytganmish. Bobomurod shundoq dedimi?
Aytdi shuni.
Nahot qiynoq shu darajada bo'ladi.
Endi
siz ishondingizmi, ishonmadingizmi? Mana qamoqda o'tirib chiqqan odam. Siz ishondingizmi shundoq taqdir bo'lishiga?
Men Bobomurod shuni aytmasdan oldin Bobomurod qamalganini eshitganimda darrov xayolimga kelgan fikr, Bobomurodni hozir rosa qiynayotgan bo'lsa kerak degan fikr kelgan. Sen ishonasizmi mana shu gapimga? Bobomurod Abdullayev qamalibdi degan xabarni eshitgan zahoti miyamga lop etib urilgan fikrchi birinchi bo'lib. Buni nima uchun qamashdi degan emas. Buni hozir rosa qiynayotgan bo'lsa kerak degan fikr kim qoldi-da?
Nega e yo'q, b yo'q, biroq so'ramasa ham shunday fikrga kelasiz.
Chunki men xuddi shu narsani hammasini boshidan oxirigacha o'tib keldim-da. To'g'ri, biz militsiyani bir kun menga bitta prokuror yotdi. Maharam Ermatov degan Mirzo Ulug'bek tumanining prokurori. Keyinchalik Jizzaxga prokuror bo'lgan. Ishonarli bo'lishchi ismi familiyasini aytaman. Siz dedim, nima uchun militsiyani himoya qilasiz? 7 ta PPSni himoya qilatdim. Siz militsiyani yomon ko'rasiz u dedi. Men aytdim, og'ayni dedim, men prokurorni ham yomon ko'raman dedim. Men bu militsiyani emas dedim, men qonunlarni himoya qilaman dedim. Odamlar ko'pchilik ishonmaydi-da, to'g'ri, militsiyaning ichida juda to'g'ri, yaxshi odamlar bor, lekin bular sanoqli. Aksariyati, mana hali keyingi savolingizdan shunga qaytamiz. Aksariyati daje balki eshitib turishgandi hozir, odam deyishga arzimaydi
bu. Yo'q, yo'q, ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling, shu joyda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i general-mayor Rustam Jo'rayev kecha kimki militsiya xodimlarini haqorat qilsa javobgarlikka tortiladi debdi. Aynan bundoq debdi. Agar kimdir meni hech kim topa olmaydi, shuning uchun ichki ishlar organlari xodimlarini haqorat qilsa, tuhmat qilsa bo'laveradi deb o'ylayotgan bo'lsa, qattiq yanglishadi. Avval bu yo'nalishda foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqda edilarini aytyapti-da. Ma'muriy va hatto jinoiy jazoga tortilgan tadbirlar o'tkazilgan debdi general-mayor Rustam Jo'rayev. Shuning uchun ichki ishlar xodimlari to'g'risida gapirayotganda ehtiyot bo'ling.
Endi qarang, o'sha savolga o'tib ketaveradigan bo'lsak, o'sha general-mayor Rustam Jo'rayev fuqarolarni to'g'ridan to'g'ri qabul qila oladimi bemalol, hech qanaqa to'siqsiz?
Buni bilmadim.
Qarang, agar shunaqa bo'lsa, erta kelgan, indin kelgan yoki ko'chada militsiya xodimidan haqorat eshitgan fuqaro to'g'ri general oldiga borsa, o'zini xodimini qanday jazolaydi u?
Buni ham bilmadim.
Fuqaroga ishonadimi?
Buni ham bilmadim.
Buni ham bilmaysiz. Lekin o'sha general-mayor Rustam Jo'rayev O'zbekistonda konstitutsiya bor, qonunlar borligini bilmasmikan? Almatovni hozir
yo'q, endi yo'q, yo'q. Men Rustam Jo'rayevga advokat bo'lmoqchi emasman. O'zi umuman hech kimni, hatto militsionerni ham haqorat qilishga haqqi yo'q. Bu masalada u kishi haq. Ijtimoiy tarmoqlarda haqorat qilishi mumkin emas.
Lekin oldin o'zini xodimlarining ichida tartib o'rnatsin. Men nechta unga fakt olib beray. Ochiq-ochiq haqorat qilsa militsiya fuqarolarni. Lekin oldindan buyruq bor, o'zaro xushmuomala bo'lish haqidagi buyruq. Men endi zonadagini aytayapman. Zonada bilasizmi qanaqa haqorat qilishadi? Haqorat qiladi.
Ya. Bu so'zlarni ishlatmang, efirda mumkin emas.
To'g'ri. Men zonada eshitganimni aytayapman-da. Militsiya men ularga aytaman. Ey uka, ey komandir, sen ofitsersan. Ofitseriyga kes degan narsa bor. Sal bo'lmasa ham bizani hurmat qilmasang ham o'zingni hurmat qilgandim. Men qaytaga ularni qayta tarbiyalab turaman.
Xo'p, shu mavzuni yakunlash va umuman suhbatimizni yakunlash uchun yana bitta savol beray. Ozodlik radiosi Pragada joylashgan, bilasiz, tinglovchilarimiz hammasi biladi, Chexiyada va Chexiya militsiyasini, Chexiya politsiyasini shiori bor. O'sha shior har bir mashinasiga ham yozib qo'yilgan. Tarjimada bundoq bo'ladi: yordam bermoq va ehtiyot qilmoq deb tarjima qilish mumkin-da. O'zbek militsiyasini
saqlamoq.
O'zbek militsiyasini shiori qanday, bilasizmi? Shunaqa qandaydir bir shiori bormi, yo'qmi?
Hech qatti ko'rmaganman ham, eshitmaganman ham, lekin bilasizmi, Sara, menchi rosa xohlardim. Meni prezidentim deb gapirishi faxr bilan, meni militsiyam deb gapirishi juda ham xohlardim. Lekin bularni gap so'zini, muomalasini, keyin yordam so'rab borgan odamlarga qilayotgan muomalalarni eshitib, shunday bir beixtiyor so'kinib yuborasiz-da. Tushunyapsizmi? Sizni so'kinish, men o'zi ko'chada so'kinmas edim oldin. Men zonadachi, Sarvar, ishonasizmi? So'kinishni o'rgatishdi menga.
Azam aka, bugungi suhbat uchun katta rahmat.
Rahmat sizga ham.
Salomat bo'ling.